Mumtoz adabiyot bo'stoni. Alisher Navoiy. 1441-1501 yillar. Agar bu ulug' zotni avliyo desak, u avliyolarning avliyosi. Mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri. Shoir desak, shoirlarning sultonidir. Islom Karimov. Har yili 9-fevral kuni butun O'zbekistonda buyuk bobokalonimiz Hazrat Alisher Navoiyning tug'ilgan kuni nishonlanadi. Barcha maktab va oliy o'quv yurtlarida, kollej hamda litseylarda va boshqa muassasalarda bu sana bayram qilinadi. Bu she'riyat bayrami, adabiyot bayramidir. Xo'sh, nima uchun shoir bobomizga bunday ehtirom va e'zoz bildiramiz? Buning asosiy sababi shundaki, Alisher Navoiy bizning vatanimiz tarixidagi eng ulug' siymolardan biridir. Bu zot millatimizni dunyodagi eng madaniyatli, ma'rifatli xalqlar qatoriga olib chiqqan, jahon adabiyotining ulkan namoyandalari qatorida turadigan zotdir. Alisher Navoiy 1441-yilning 9-fevralida Hirot shahrida tug'ildi. Bu shahar hozirda Afg'onistonning markaziy shaharlaridan. Alisherning otasining oti G'iyosiddin Muhammad edi. Uni kichkina Bahodir ham der ekanlar. Onasining ismi ma'lum emas. Alisher juda kichik yoshlaridan she'r va musiqaga havas qo'yadi. Olim va shoirlar davrasida ulg'ayadi. Uning otasi Temuriylar xonadoniga yaqin odamlardan edi. Ularnikiga zamonasining mashhur kishilari tez-tez kelib turar edilar. Yosh Alisher 3-4 yoshlarda she'r yod olib, ko'plarni hayratga soldi. 5 yoshda maktabga bordi. Bo'lajak Sulton Husayn Bayqaro bilan birga o'qidi. 1947-yilda mamlakat podshohi Shohruh Mirzo vafot etib, yurtda notinchlik boshlandi. Alisherlar oilasi Iroqqa ko'chadi. 6 yoshlik Alisher yo'lda bir tasodif bilan zamonasining mashhur tarixchisi Sharafiddin Ali Yazdiyga duch keladi. Odob va muomala bilan buyuk tarixchi mehrini qozonib, duosini oladi. Alisherlar xonadoni Hirotga 1451-yilda qaytadi. Yo'lda yana qiziq voqea yuz beradi. Ilgari shahardan shaharga karvonlar qatnar bordi, keldilar. Shular yordamida bular va ular ko'pincha tunda yurib, kunduzlari dam olar edilar. Xullas, tunda ot ustida mudrab borayotgan 10 yoshdagi Alisher egardan yiqilib tushadi, uyqu zo'ridan uyg'onmay karvondan ajralib qoladi. Ertalab uyg'onsa cho'li biyobon, narroqda oti o'tlab turibdi, odam zoti yo'q. Quyosh ko'tarilib kelmoqda. Bir lahza uni qo'rquv va vahima bosadi, biroq o'zini tezda qo'lga olib yo'lga tushadi. Ko'p o'tmay uni izlab kelayotgan o'z kishilariga duch keladi va eson-omon ota-onasi bag'riga boradi. 1452-yilda taxtga Abul Qosim Bobur Mirzo chiqadi va Alisherning otasi Sabzavorga hokim qilib tayinlanadi. Alisher Sabzavorda o'qishni davom ettiradi. 1452-57-yillarda u dastlab Sabzavorda, so'ng Mashhadda yashadi. She'rga, musiqaga mehri oshib bordi. Fariddin Attor, Nizomiy Ganjaviy, Shayx Sadi, Xusrab Dehlavi asarlarini sevib o'qidi. Ayniqsa Attorning Mantiqut-Tayr, Qush tili kitobi yosh Alisherning xayolini tamom egallab oldi. Ota-onasi tashvishga tushib, bu kitobni bekittilar, lekin Alisher kitobni butunlay yod olgan edi. Bular beiz ketmadi. Bo'lajak shoir 7-8 yoshlardan she'r mashq qila boshladi. Ikki tilda she'r yozdi. O'zbekchalariga Navoiy, forschalariga foniy taxallusini qo'ydi. Navoiy, navo, kuy so'zidan olingan. Foniy esa forscha vaqtincha ma'nolarini berar edi. Shunday qilib Navoiy 12 yoshlarda o'z she'rlari bilan zamonasining eng mashhur shoirlarini hayratga soldi. Masalan, 90 yoshli Mavlono Lutfiy uning Orazin yopoch ko'zimdan sochilur har lahza yosh, bo'yla kim paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'och quyosh satrlari bilan boshlanadigan bir she'rini tinglab qoyil qolgandi. She'r chindan ham go'zal edi, undagi xayol mislsiz edi. Yor yuzini yopgach ko'zimdan bir lahza yosh sochiladi. Bu go'yo quyosh botganida yulduzlar paydo bo'lgani kabidir, deb yozgan edi yoshgina shoir. 1457-yilda Abu Said Mirzo taxtga chiqdi. Alisherning maktabdosh do'sti Husayn Bayqaro taxt uchun kurashga tushib ketdi. Alisher Mashhad madrasalarida o'qishni davom ettirdi. U Hirotga 1464-yilda keladi, lekin ko'p o'tmay Samarqandga ketishga majbur bo'ladi. Samarqandda u 1469-yilga qadar yashadi. Temuriylarning bosh shahri buyuk shoir hayotida o'chmas iz qoldirdi. Bu haqda u ko'p yozgan. Nihoyat Alisherning maktab do'sti Husayn Bayqaro taxtga chiqishi bilan uni Hirotga chaqirib oladi va muhrdor qilib tayinlaydi. 1472 yildan vazirlik martabasiga ko'tariladi. 1487-88 yillarda Astrobodda hokim bo'ladi. Umrining oxiriga qadar shohning eng yaqin kishisi bo'lib qoladi. Shu yillari mamlakat osoyishtaligi, yurt obodligi yo'lida ulkan ishlar qiladi. Alisher Navoiy umr bo'yi badiiy ijod bilan ham shug'ullanadi. 7 ta she'riy devon tuzdi. Nizomiy Ganjaviyning 5 dostondan tarkib topgan Panj Ganj 5 xazinasiga javob sifatida o'zining mashhur Hamsasini yozdi. 10 dan ortiq nasriy asar yaratdi. Bu asarlar mana 5 asrdan oshibdiki, mumtoz adabiyotimizning cho'qqisi bo'lib turibdi. Buyuk shoir 1505 yilning 3 yanvarida Hirotda vafot etdi. Hayratul Abror dostonidan 10-chi maqola. Har kishi kim tuzlik erur peshasi, kajrav esa charx ne andeshasi. O'qki tuz o'ldi tayoronu aning, bo'lsa yer egri ne ziyon aning. Yo'l necha tuz, yo'lchiga maqsad qarib, hamlig'idan tushsa yiroq yo'q ajib. Nay tuz uchun istar ani ahli hol, chun tuz emas egri ko'rar go'shmol. Nayza bo'lib tuzligidan sarbaland, chirmosh uchun bandg'i qolib kamand. Sham bo'yi tuz kelib ayvon aro, shohidi bazm o'ldi shabiston aro. Egri uchish birla chu ko'p aylanib, qaydaki parvona borib o'rtanib. Sarv kim ul to'g'ri chekib qomatin, ko'rmayin osi bu xazon ofatin. Chirmashi bon sunbulu tar bog' aro, egrilik oning yuzin aylab qaro. Tundurur egri qili to soz erur, egri bo'lur emdiki nosoz erur. Bo'ldi chu mistar xatiqa tuz raqam, boshini olmas raqamidin qalam. Bir xatigar egri tushar bir nuqat, nusxada har safhadadur egri xat. Rost qalam xalq erurlar salim, egri durur xatki emas mustaqim. Rostdur ul kim nazari to'g'ridur, kim iligi egridur ul o'g'ridur. Bo'lsa ilik egrilik ichra samar, el ani kesmakda tuz yetkay magar. Ko'zki erur egri aning xilqati, birni ikki ko'rmak erur san'ati. Har kishi kim istasa tuzlikka g'avr, angladik oni kim erur ikki tavr. Bir buki yolg'onga taassuf bila, to'g'ri degay so'zni takalluf bila. Yaxshidir avvalgisi xud begumon, lek ikkinchisi ham ermas yomon. Har kishi yolg'onni desa lek kam, bo'lg'ay edi kosh bu davronda ham. Lek bu chinlikki haq etmiş ato, ko'rki ulus olnida uldur xato. Ulki xato so'ziga oyin erur, zulmida ul kim bu xato chin erur. Kimki bu davronda qilur rostliq, yo'qdir ishi g'ayri kamu ko'stlik. Davr chu kajlikka qilur iqtizo, sen tilasang rost emasdir rizo. Egriyu tuz vasfi muhaqqaq durur, botil erur egriyu tuz haq durur. Shamki tuzlik bila masrur erur, garchi kuyar boshdan oyoq nur erur. Barqki egrilik o'libdir xo'yi, garchi yorur, lek borur yer quyi. To reja chekmas yeriga bog'bon, bog' hamon zebda, jangal hamon. Molasiz ul tuxumki, dehqon sochar, suvni teng ichmas necha yakson sochar. Necha musattah esa ko'zgu yuzi, tuz ko'rinur shohidi mahru yuzi. Xud yuzi garchi musayqal durur, girdi uzor anda mutavval durur. Tuz ko'rinur mehrchu turg'on suda, egri bo'lur ishtarak urg'on suda. Sahv ila yolg'on demak ermas hisob, bilgach ani chunki qulur iltijob, ijtinob. Ulki shoir, ulki shior ayladi yolg'on demak, bo'lmas ani eru musulmon demak. Nechaki jahd aylasa kozib kishi, bir ikki dast ilgari borg'ay ishi. G'ofil esa xalq bu ahvoldan, voqif erur tengri xud ul holdan. Elga necha mahvi esa bu sifat, zohir etar yolg'on uzun oqibat. Kisb qulur burnog'i subh oshkor, nurini ko'rkim nechadur poydor. Har kishi ont ichdi sharorat bilan, kisb esa daf o'ldi kaforat bilan. Kimki o'zi ayladi yolg'on so'zin, kisb der el chin desa yolg'on so'zin. Ranjg'a solg'on bu hasorat oni, aylamas ozod kaforat oni. Kimsaga yolg'onchi debon qolsa ot, bu ot ila chorlasalar o'zu yot. Sidq kitobi yana yonmas anga, chin desa ham xalq inonmas anga. Kimki chini el aro yolg'on durur, yolg'oni chinlikka ne imkon durur. Necha zarurat aro qolgan chog'i, chin demas ersang dema yolg'on dog'i. Sher bilan durroj. Bor edi bir beshada bir tund sher, vahshat aro ko'k asadidek daler. Chun bo'lur erdi bolalar zavqnok, mo'r bolasin qilur erdi xalok. Tishlabon ul moyayi payvandini, og'zida asrar edi farzandini. Bor edi durroji ushul beshada, sheri jayon vahmidin andeshada. Sherki tishlab bolasin dambadam, beshada xaryon qo'yar erdi qadam. Yetgach aning boshi uza, nogahon fir eta uchsa edi ul notavon. Vahim ila seskanmak olib sher ishi, o'ltirur erdi bolasiga tishi. Tish bila aylab bolasi yorasin, yora etib o'z jigari porasin. Doim unga bu g'am aro g'am edi, g'am neki motam uza motam edi. Ko'ngli bu ishdan bo'lib ozorliq, boshladi durroj ila durroj bila yorliq. Dediki, mendin sanga yo'q qasdu keyin, emin olu bil meni dog'i amin. Vahimni qo'y, hamdamu hamrozim ol, ayshu tarab vaqti navosozim ol. Men dog'i lahning eshitib shod o'lay, nag'mang ila qayg'udin ozod o'lay. Shart bu kim yetsa gazande sanga, solsa falak xilasi bande sanga. Lutf qo'lin holinga hamdast etay, xasmni bir panja bila past etay. Ko'rguzib ixlos ishida ixtiros ixtisos, sen aduv domidan aylay xolos. Seni aduv domidan aylay xolos. Sher ko'p afsun bila chun qildi jaxt, sidq ila durroj dog'i qildi ahd. Andoq aro yerda ayon bo'ldi mehr, kim hasad eltur edi andin sirexir. Qaydaki orom tutib sharza sher, girdida durroj uchu bondaler. Boshiga parvoz ila gardish namoy, o'ylaki sulton boshi uzra humoy. Sher eshitib aning ilhonini, fahm qilib savtida yolg'onini. Der edi yolg'on dema kim shum erur, kizb tuz el oldida mazmum erur. Pand eshitmas edi durrojimas, kizbdin etmas edi afg'onni past. Bir kun aning qastiga bir saydgar, hodisa domin yoyib erdimagar. Dona bila suv sari qilg'och xirom, tortdi sayyot aning ustiga dom. Qichqirbon dom aro ul mubtalo, necha dedi tot meni tuttila. Sher qulog'iga yetib ul maqol, saftini doimg'idek etdi xayol. Ko'p eshitib erdi bu yolg'onini, o'yla gumon etdi chin afg'onini. Har necha kim rostfig'on ayladi, sidqini ham kizb gumon ayladi. Mahlasiga aylamadi iltifot, toki anga munqatti o'ldi hayot. Har kishi kim rostni bexos der, aytsa yolg'on dog'i el rost der. So'zda Navoiy, ne desang chin degil, rost navo nag'maga tahsin degil. 10-chi maqolat nasriy bayoni. Har kim o'ziga to'g'rilikni odat qilgandan keyin charxning teskari aylangani bilan uning nima ishi bor? O'qning uchishi to'g'ri bo'lgandan so'ng yerning egriligining unga nima ziyoni bor? Izoh: o'qning, yoyning o'qi ko'zda tutilgan. Yo'l qancha to'g'ri bo'lsa, maqsad shuncha yaqin, yo'l egri bo'lsa, maqsad uzoqlashganiga ajablanish o'rinsiz. Nay to'g'ri bo'lgani uchun sofiylar uni yaxshi ko'rishadi. To'g'ri bo'lmasdan egri bo'lsa, tanbih uchun quloqi buraladi. Nayza to'g'ri bo'lganidan doim boshi yuqori, arqon esa chirmash bo'lgani uchun bog'lashga ishlatiladi. Ayvonda yonayotgan shamning bo'yi to'g'ri bo'lgani sababli u kechasi qorong'ida bazimning shohidiga aylandi. Egri uchish qilib parvona ko'p aylangani uchun oxiri sham o'tiga urilib yonib ketdi. Sarvning qomati to'g'ri bo'lgani uchun xazon kulfatidan ofat ko'rmay, doim ko'm-ko'k. Bog'dagi toza sumbul har narsaga chirmashib o'sgani uchun egrilik uning yuzini qora qildi. Sozlangan torning qili to'g'ri bo'ladi, egri bo'ldimi sozlanmagani. Mistarning chizig'iga yozuv to'g'ri kelavergach, qalam boshini ko'tarmasdan yozgani yozgan. Izoh: Mistar chizg'ich lineyka. Uning bitta chizig'i egri bo'lsa, xatga bitta dog' tushadi. Ko'chirilayotgan nusxada esa har sahifada qiyshiq xat bo'ladi. Xatni to'g'ri yozadigan kishilar haqiqiy sog'lom kishilardir. Xat agar egri yozilgan bo'lsa, demak, yozgan odam ham to'g'ri emas. Kimning qarashi to'g'ri bo'lsa, o'sha haq. Kimning qo'li egri bo'lsa, o'zi ham o'g'ri bo'ladi. Kimki qo'li egrilik bilan foyda topgan bo'lsa, xalq uning qo'lini kesib to'g'ri qiladi. Ko'z tug'ilishidan egri bo'lsa, uning odati bittani ikkita qilib ko'rsatishdir. Kimki to'g'rilik yo'lini bilmoqchi bo'lsa, bilsinki bu ikki xil bo'ladi. Biri shuki, kishining so'zi to'g'ri bo'lsa, uning so'zi bilan birga o'zi ham to'g'ri bo'lishi kerak. Yana biri shuki, yolg'on gapni ba'zilar ta'assuf bilan, uyalganidan to'g'ri deydi. Oldingisi hech shubhasiz yaxshi, lekin ikkinchisi ham yomon emas. Kishi yolg'onni gapirsa ham, kam gapirsa. Qani endi shunday odam bizning zamonda ham topilsa. Lekin odamlarga Xudoning o'zi ato qilgan bu to'g'rilik, qara, ularning oldida xato bo'lib ko'rinadi. So'zlashda xato gapirishga o'rgangan odam noto'g'ri fikrni to'g'ri deb gumon qiladi. Kimki bu davrda to'g'ri gapirishga odatlangan bo'lsa, u kambag'allik, yetishmovchilikdan boshqa narsani bilmaydi. Bu davr istagi egrilik bo'lgani uchun sen haqiqatni talab qilsang, unga yoqmaysan. Egrilikning ham, to'g'rilikning ham o'z haqiqiy ta'rifi bor. Yolg'on egrilikdan, to'g'rilik haqiqatdan iboratdir. Sham o'z to'g'riligi bilan xursand, boshdan oyoq kuysa ham u nurga aylanadi. Yashin egrilikni odat qilgan bo'lib, hamma yoqni yoritsa-da, yerning ostiga kiradi. Bog'bon o'z yeriga reja tortmas ekan, bog'ning ko'rinishi changalzorning ko'rinishiga o'xshab qoladi. Dehqon agar mola mos bosmasdan urug' sochsa, qancha bir xil sochmasin, ekini baribir suvni tekis ichmaydi. Oyning yuzi qancha to'kis tekis bo'lsa, oy yuzlining yuzi ham shuncha to'g'ri ko'rinadi. Temir qalpoqning yuzi qancha sayqallangan bo'lmasin, yuzning tasviri unda cho'zilgan holda aks etadi. Sokin turgan suvda quyosh to'g'ri aks etadi. Chayqalgan suvda esa egri ko'rinadi. Xato bilan yolg'on gapirish hisobga kirmaydi. Chunki uning yolg'onligi bilingach undan qochiladi. Kimki yolg'on gapirishni odat qilgan bo'lsa, uni er kishi-yu musulmon deb bo'lmaydi. Yolg'onchi o'z gapini o'tkazish uchun qancha urinmasin, u o'z gapini bir ikki marta o'tkaza oladi xolos. Uning bu ishidan xalq g'ofil bo'lsa ham, lekin Tangri o'zi bu holdan voqif. Bu xususiyat elga qancha maxfiy bo'lmasin, yolg'on baribir o'zini oxirida ma'lum qiladi. Yolg'on tong o'zini qancha oshkor qilsa ham, uning nurlari kuzab baribir uzoq turmaydi. Kimki qizishib turib ont ichgan bo'lsa, onti yolg'on bo'lsa, aybi yuvilib ketadi. Kimki o'zini yolg'onchi sifatida tanitgan bo'lsa, rost gapirsa ham xalq uning hamma gapini yolg'on hisoblaydi. Bu xususiyat uni doim qiynoqda saqlaydi. Hech narsa bilan u bu qiynoqdan qutula olmaydi. Kimki yolg'onchi deb nom chiqargan bo'lsa, o'zinikilar ham, begonalar ham uni shu ot bilan chaqirar ekanlar. To'g'rilik nomi unga hech qaytib kelmaydi. Rost gapirsa ham xalq unga inonmaydi. kimning chin gapi el orasida yolg'on deb topilar ekan, yolg'onni chinga aylantirish imkoni bormi? Qanday bir majburiy sharoitda qolganingda ham chin so'zni gapirishning iloji bo'lmasa, yolg'onni ham gapirma. Sher bilan Durroch. Asriy bayoni. To'qayda bir yirtqich sher bor edi. Vahshatda osmon sheridek qo'rqmas edi. U har safar bolalaganda zavqqa to'lar. Biroq chumolilar uning bolasini talab o'ldirishardi. Shuning uchun u o'zining ajralmas bu boyligi farzandini og'zida tishlab asrar edi. O'sha to'qayda bir Durroch ham bo'lib izoh. Durroch kaptarning bir turi, qirg'ovul. Bu yirtqich sherning vahmidan doim qo'rquvda edi. Sher bo'lsa bolasini og'zida tishlab dambadam to'qayning goh u yog'iga borardi, goh bu yog'iga. Sher Durroch pusib yotgan joyga borib qolsa, bu notavon pir etib uchar. Sher qo'rqqanidan seskanib ketar, bolasiga ham tishi botib ketardi. Tishi bilan o'z bolasini, o'z jigarporasini yarador qilardi. Doim unga shu g'am ichida g'am, g'am emas, motam ustiga motam edi. Bu tashvishdan ko'ngli ozor topib, u Durroch bilan o'rtoq bo'la boshladi. U dedi: "Mening senga hech qasdim, dushmanligim yo'q. Xotirjam bo'lib, meni o'zingga ishonchli do'st deb bil. Qo'rqishni yig'ishtir, hamdamim, sirdoshim bo'l. Aysh va xursandchilik vaqtida birga kuylashadiganim bo'l. Men ham sening kuylaringni eshitib shod bo'lay." Payg'ambarlarning shod bo'lay. Nag'malaring bilan qayg'udan ozod bo'lay. Shart shuki, senga bir ziyon yetsa, falak seni xiyla bilan bandga solsa, marhamat qo'lini senga yordam uchun cho'zay. Bitta panjam bilan dushmanni yerga barobar qilay. Sadoqat masalasida o'zimni ko'rsatib, seni dushman tuzog'idan xalos aylay. Sher ko'p sehr bilan o'z fikrini tushuntirishga tirishdi. Ham sadoqatli bo'lishga ahd qildi. Oralarida bir-birlariga shunday muhabbat paydo bo'ldiki, bunga osmonning o'zi ham hasad qilardi. Qayerda yirtqich sher dam olib yotsa, atrofida Durroch bemalol uchib yurardi. Sultonning tepasida hamo humo qushi aylanganiday, sher boshida Durroch aylanib parvoz qilardi. Sher uning sayrashini eshitib, quyida yolg'on borligini fahm qilib der edi: "Yolg'on gapirma, yomon bo'ladi. To'g'rilar oldida yolg'on qoralanadi." Durroch pandni eshitmas, o'zi bilan o'zi mas, ataylab fug'onini hech pasaytirmas edi. Bir kun bir ovchi uni tutish uchun o'z tuzog'ini yoygan edi. U don bilan suvni ko'rib uning oldiga borgach, ovchi uning ustiga tuzoqni tortdi. Tuzoqda u baxtsiz qichqirib bir necha bor "Dod, meni tutdilar" dedi. Bu so'z sher qulog'iga eshitildi, lekin uning bu ashulasini har galgidek yolg'on deb o'yladi. Bunaqa yolg'onlarni ko'p eshitgani uchun chin afg'onini ham yolg'on deb gumon qildi. Qancha u rostakamiga qichqirmasin, rostini ham yolg'on deb hisobladi. Uni qutqarish uchun iltifot ko'rsatmadi. Natijada uning hayoti qirqildi. Kimki xohlamasa ham rost gapirsa, yolg'on gapirganida ham xalq uni rost deydi. So'zda Navoiy: "Nima desang ham rostni gapir. Rostni kuylagan ohanglarga tahsin ayt." Hayratul Abror dostonida to'g'rilik va egrilik to'g'risida. Alisher Navoiyning Xamsa asariga kirgan birinchi doston Hayratul Abror, ya'ni yaxshi kishilarning hayratlanishi deb nomlanadi. Mazkur doston 63 bob, 20 ta maqolatdan tashkil topgan. Har bir maqolat bir mavzuga bag'ishlangan bo'lib, shoir avvalo o'quvchini bu mavzu bilan tanishtiradi, so'ngra o'sha mavzuga munosabat bildirib, uni har jihatdan tasvirlaydi. O'quvchining tasavvurlari aniq bo'lishi uchun juda ko'p qiyoslar, obrazli o'xshatmalar keltiriladi va eng so'ngida mavzuga mutanosib ibratli hikoyat bayon qilinadi. Biz ko'rib o'tmoqchi bo'lgan 10-chi maqolat ham xuddi shunday qurilishga ega. Dostonning bu maqolati rostlik, to'g'rilik tushunchalariga bag'ishlangan. Bobomiz har bir inson o'ziga to'g'rilikni odat qilmog'i haqida so'z yuritarkan, turli narsa va hodisalarning, kundalik turmushda ishlatiladigan juda ko'p buyum va jihozlarning to'g'ri va egri xususiyatlarini solishtiradi. Masalan, biron manzilga bormoqchi bo'lsangiz, o'sha yerga eltuvchi to'g'ri yo'l bo'lsa-yu, siz aylanma yo'ldan yursangiz, albatta manzilga kechroq yetasiz. Sham o'zi to'g'ri bo'lgani holda uni tikka qo'yib yondirasiz. Atrofga shu'la sochib, kishilarga uzoq vaqt yorug'lik beradi. Shuning uchun ham u kerakli narsa sifatida e'zozlanadi, ehtiyot qilinadi. Shu'laga intilgan parvona maydagina kapalak uning atrofida aylanib, egri harakatlar qilgani uchun o'sha shu'laga urilib yonib ketadi. Yoki rubob, dutor, tohor kabi cholg'ularga e'tibor qilsangiz, cholg'uvchilar ulardan yoqimli kuylar chiqarish uchun sozlab olishadi. Ya'ni torni tarang tortishadi. Tor egri holatda tursa, cholg'u sozlamagan bo'ladi. Demak, unda kuyni yaxshi ijro etib bo'lmaydi. Shoir bu qiyos orqali odamlar to'g'ri yurib, to'g'ri ish tutsalar, o'zgalarga ham, o'zlariga ham foyda keltiradilar. Ulardan manfaat ko'rgan kishilarning hurmatini qozonadilar. Qayerda bo'lmasin, izzat ko'radilar deydi. Aksincha to'g'ri ish yuritmay, biror yomon g'araz bilan har xil aylanma, egri harakatlar qilsalar, ularning holi voy, xuddi parvonadek kuyib yonib qoladilar. Egrilik borib-borib har xil yomon illatlarga yetaklaydi. Fikri egri bo'lgan, xudodan, qonundan qo'rqmaydigan odam hamma ishni o'zim xohlaganimcha qilaverishim mumkin deb hisoblaydi. Birovlarning narsasiga, mol-mulkiga ko'z tikadi, o'g'rilikdan hayiqmaydi. Islom dini aqidalari bilan yashagan davlatlarda qadim zamonlardanoq qo'li egri, o'g'ri odamlarning qo'lini kesib jazolashgan. Navoiy bobomiz yashagan davrda ham shunday tartib hukmron bo'lgan. Shoir dostonda ana shu jazo usulini nazarda tutib, xalq qo'li egri odamlarning qo'lini kesib to'g'irlaydi deydi. Kimki to'g'rilik yo'li qanday ekanligini bilmoqchi bo'lsa, bu yo'l ikki xil bo'ladi deb aytadi. Birinchisi, to'g'ri so'z odam, agar u to'g'ri so'zli bo'lsa, uning ishi o'zi ham to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchi toifa kishilar andisha bilan betga choparlik qila olmay, to'g'ri deguvchilardir. Navoiy birinchi toifani to'liq ma'qullagan holda ikkinchisini ham yomon emas deya inkor qilmaydi. Chunki bunday kishilar asli egri maqsadlilar emas. Ular yaxshilik ko'zlab, murosa madora ma'nosida azbaroyi ezgu niyatda yolg'onni to'g'ri deydilar. Albatta, iloji boricha yolg'onni gapirmagan ma'qul, ammo sharoit majbur etsa, toza ko'ngilda ish bitmog'i uchun yolg'onni tasdiqlash ayb emas. Shu o'rinda shoir o'z zamonasidan biroz noliydi. Odamlar rostgo'ylikdan chekinayotgani, yolg'on yashiq kuchayib ketayotganidan xavfsiraydi. Xudoning buyurgan amallari, to'g'ri deb bandalariga ko'rsatgan yo'riqlarini noto'g'ri tushunuvchilar bor. Xato gapirishga o'rgangan odam noto'g'ri fikrni to'g'ri deb qabul qiladi. Shundanmi shoir o'z atrofini qamragan odamlardan to'g'ri, rost gapirgani qashshoqlik, yetishmovchilikdan boshqa narsani bilmaydi deydi. Barcha jamoa istagi egrilik bo'lsa, sen o'z haqligingni isbotlashga har qancha urinma, baribir hech narsa qila olmaysan, hamda ularga yoqmaysan. Zero egrilikning ham to'g'rilikning ham o'z ta'rifi bor. Egrilik yolg'ondan paydo bo'ladi, to'g'rilik haqiqatdan. Demak, muallif yolg'on so'zlash, yolg'on harakat qilish egrilikka olib keladi deb hisoblaydi. So'zining isboti uchun bog'bon va dehqonning ishini misol keltiradi. Bog'bon yaratajak bog'ini reja bo'yicha, ya'ni daraxtlarni bir tartibda ekib parvarish qilmasa, har yerda tarvaqaylab, qiyshiq, qing'ir o'sgan daraxtlar bog'ni changalzorga aylantiradi. Dehqon esa urug' sochadigan yerini shudgor qilib, so'ng mola bosmasa, ya'ni tekis qilib olmasa, sochgan urug'i bir xilda unib chiqmaydi, chunki notekis yerda ekinlar har xil sug'orilmaydi. Ba'zi joylarga suv ko'proq tushadi, ba'zi joylarga esa kamroq. Xuddi quyosh ham sokin turgan suvda to'g'ri va to'la aks etsa, chayqalgan suvdan nurlar sinib egri ko'ringandek. Demak, hamma tirik jonzot batartiblikdan, reja va to'g'ri parvarishdan quvvat olsa, nega insonlar shulardan o'rnak olmaydi? Yolg'on gapiradi va egri yuradi. Agar bilmagan holda yolg'on so'zlansa, so'ng bilgach undan qochilsa, buni ayb deb bo'lmaydi. Chunki o'sha odam baribir to'g'ri yo'lga tushib oladi-da. Bu bilan Hazrat Navoiy inson hayotda adashishi, chalg'ib qolishi mumkin, lekin vaqti bilan o'z xatosini anglasa, va bundan afsuslanib uni tuzatishga urinsa, u halokat kechiriladi deb tushuntiradi. Ammo yolg'on gapirish odatga aylangan bo'lsa, mana bu yomon, kechirilmaydigan gunoh. Agar majbur bo'lib qolganingda ham rost gapni aytishing iloji bo'lmasa, yolg'onni ham gapirma deydi. Shu tariqa yolg'onning kishilar tabiatidagi yaramas va badbin illatligini uning oqibatlarini qator qiyos va o'xshatishlar bilan qoralab kelib, muallif asar badiiy qurilmasiga ko'ra bu o'rinda ham majoziy bir hikoyatga murojaat qiladi. Ya'ni sher bilan durroj haqidagi ramziy rivoyatni keltirib, o'z fikrlarini yanada ta'sirliroq bo'lishga erishadi. Savol va topshiriqlar. 1. Alisher Navoiy siymosining milliy ma'naviy hayotimizda tutgan o'rni haqida so'zlab bering. 2. Alisherning bolalik yillari to'g'risida nimalarni bilasiz? 3. Yosh Alisher o'qigan dastlabki kitoblar va ularning mualliflari haqida qanday tushunchaga egasiz? 4. Alisher Navoiy va Temuriy shahzodalar mavzusida suhbat o'tkazing. 5. Alisher Navoiyning o'rta yoshlik yillari hayoti va ijodi haqida so'zlang. 6. Alisher Navoiy va Husaynbay Qora do'stligi haqida nimalarni bilasiz? 7. Navoiy she'riyati qanday to'plamlarda jamlangan? 8. Hamsachilik an'analari haqida nimalarni bilasiz? Jahon adabiyotidagi qaysi shoirlar hamsa yaratganlar? 9. Alisher Navoiyning keksalik yillari va asarlari haqida so'zlang. 10. Hayratul Abror hozirgi tilimizda qanday tarjima qilinadi va bu asarning asosiy xususiyatlari haqida nimalarni bilasiz? 11. Dostonning kompozitsion tuzilishi qanday? 10. maqolatdagi rost so'z ta'rifida shoir qanday fikrlarni ilgari suradi? 13. Shoir o'z fikri isboti uchun qo'llagan qiyoslar, o'xshatishlarni gapirib bering. 14. Sham bilan parvona sozlagan va sozlanmagan cholg'uning to'g'rilik va egrilikka qanday aloqasi bor? 15. Qo'li egri odamni qayerda, qachon va qanday jazolaganlar? 16. Bog'bonchilik va dehqonchilikda rejalilikning qanday ahamiyati bor? 17. Adashib yoki qizishib yolg'on gapirgan yoki ont ichgan odamga qanday munosabatda bo'lish lozim? 18. She'r bilan durroj hikoyatining g'oyaviy mazmuni haqida so'zlang. 19. Shoir nega aynan shu hikoyani 10. maqolatga kiritgan? 20. She'r majoziy obrazda qanday insonlarga xos jihatlar mujassamlashgan? Durrojdachi? 21. Ahil yashash, qo'shnichilik munosabatlari haqida o'z tushunchalaringizni so'zlang. 22. Qanday illatlar durrojni fojiaga olib keldi va nima uchun do'sti yordamga kelmadi? 23. Do'stlik, xayrixohlik, loqayt bo'lmaslik kabi tushunchalarni hikoyat hamda hayotiy misollar asosida izohlang. 24. Rostgo'ylik, to'g'rilik fazilatlarining insonlar uchun ahamiyatini qanday tushunasiz? 25. Rost so'z, to'g'ri yashash haqidagi g'oyalar ilgari surilgan yana qanday asarlarni bilasiz? 26. Insoniy fazilatlar va yomon xulqlar borasida sinfdoshlaringiz bilan suhbat o'tkazing.